Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Resmiler paýtaçy käreneçleriň arzyny dinlemeýär. Mara vilayatynyň Garagum etrafynyň paýtaçy käreneçleri ýygymçy daýhanlara wagtyna töleg etmekde kynçylyk çekýär. Döwlet käreneçleriň harmany tapşyran paýtaçy üçin 10 günlük töleginiň olaryň bank kartlaryna geçirýär. Ýöne käreneçler bankomatlarda pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýär. Arçynlyk daýhanlaryň arzy şikayetini kanagatlandyrmaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji oktýabr Havarda xabar verdi. Onun maglumatlarına görä paýtaçy käreneçleriň en çemesi yerden girdeji gazanmak umydyny barha ýitirýär. Havarçy kärene ýereýeleri bilen söhbetdeş boldy. Mara vilayatynyň Garagum etrafynyň paýtaçy kärene ýereýeleriniň ýygymçy daýhanlara bermäge pullary ýok. Olar ýygymçylara 1 kilogram paýt üçin 50 tenge töleýär. Hökümet kärene ýereýelerine olaryň harmany tapşyran paýtaçy üçin her 10 günden 1 kilogram paýt üçin 40 tenge pul töleýär. Onuň nagt görnüşini bermän olaryň plan plastik kartını geçiriyor. Deyip havarçı maglumat verdi. Türkmenistan'a rayetleri ne üçlü olay vaat ver bankamatlardan pul nağıtlaştırmakta dürlü kıyınçılıklara seze var oluyar. Kerenli yer yerleri plastik kartlardan pullarını bankamatlarda nağıtlaştırıp bilmeyer. Şol sebepten yığımçı dayıhanlara pul verip bilmeyer deyip havarçı havar verdi. Kerenli içler kovuçu sürüp yetiştirme üçün sarf eden çıktıcılarının özünü ödemeyenliğine aydiyarlar. Biz kültü bastırdık, ekini azot verdik, azotu hükümet verse de biz onu traktorlara pul töleyip kerenli yerimize daşattık. Öz hasabımızı otok ve yekeleme işlerini geçirdik. Nasıl olsa becermeli deyip pul çöplödüler. Çıktıcıyımız katken. Biz berg ettik. İnni pağta da ummasız kennel deyip Marlı Kerenneç Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın resmiler metbuğut çıkışlarına yurtta dayhan üçün ähli şertlerin dörüdlönlüğünü öne sürüyerler yönü. Azatlık radyosunun havarçıları bilen söhbetteş bolyan kärenneçi dayhanlar su dökün ve teknik öpçünçülüğünün hälişini şikayet ediyer. Biz hükümeti arçınlığa yağdayı düşündürdük yönü arçınlık bizim karttak pullarımızı alıp vermeye kömök etmeye ederek çıktıcıyınızı yapsanız bolorlu deyip cevap verdi. Biz çıktıcılarımızı yapıp bilsek razı ilk başta girdici bolor deyip hüvet bilen yapıştık hazır bolsa girdici umidimiz kaçıp baryar deyip habarçının söhbetdeşi gurrun verdi. Marlı Dayıhan üpçünçülük bilen bağlı arz şikayetlerinin resmiler tarafından doğru kanagatlandırılmayanlığına aydiyar. O likayeti vurek mundan odol su yetmeyeçiliği var adı Garagum etrafının etrap hakimliğine arz edişi var adı gurrun verdi. Kerem Eçin'in sözlerine göre etrap hakimliğinin işgarları onun su var adak şikayetinden uğur alıp yağdayları selcermek için yörüyütü topor düdüp Dayıhan'ın Kerem'in yerini gözden geçiriyerler. Kerem'in yerimi görközönümüne hakimliğinin işgarları bana yaşlı sen kovu otok etmeyensin deyip gaýta özümden tutdular deyip daýhana aýdýar. Näme gowy otog eden bolsam suw gelerdimi deyip käreneçi daýhan häkimlik resmilerinden nalaýar. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Garagum etrafynyň etrap häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şu günler Türkmenistanyň nowatdaky paýta ýygym mewsümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Lewap we Mara welaýatlaryna raýatlaryň mejburi paýta ýygymyna çekilýänlikleri barada habar berdi. Käreneçi daýhanlar gowuçy meýdanlaryna bu ýyl hasylyň ýabygyrlygy aýdýarlar. Türkmen Nokot News neşri 1-nji oktýabrda Daşşowul welaýatynyň Könürgönç Guwada hemde Boldumsaz etraplaryna şeýlede Mara welaýatynyň Mara we Oguzhan etraplaryna hasylyň pessigini habar berdi. Yaz yağışları su coşmaları ve tomuz kurukluğu onlarca iri kerenneçini ekintiz koydu deyip neşir yazar.